κάπου να αναπαυθεί και να έχει χαρά. Όταν λοιπόν πάει στην εκκλησία μέσα και ξέρει τα στραβά είδη που του είχε αποκαλύψει το Πνεύμα το Άγιο, μπορεί να μην τα πει. Οπότε άμα τα πει, δεν θα τον θέλει να μετά. Και σου λέει, γιατί να περάσω αυτή τη στεναχώρια αφού δεν είναι έτοιμοι ακόμα να το δεχτούν. Αλλά θα γράψω επιστολή να τη διαβάσουν, να καταλάβουν ότι δεν συμφωνώ σε κάποια πράγματα, ώστε να συνέλθουν. Και όταν θα πάω, ας πούμε, να είναι πιο εύκολο να τους βοηθήσω. Έτσι λοιπόν, αυτή η επιστολή η δεύτερη τώρα τους μαλώνει, όπως είπαμε, και μάλιστα τους μαλώνει και τους δείχνει ότι αυτός υποφέρει που τους μαλώνει. Γι' αυτό λέει στο 4, 1021 σελίδα, αριστερή στήλη επάνω, διότι εκ πολλής θλίψεως και στεναχωρίας καρδίας έγραψα προς εσάς με τα πολλών δακρύων, ουχή δια να λυπηθείτε, αλλά δια να γνωρίσετε την αγάπη είναι έχω περισσότερα εις εσάς. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτή τη στιγμή ο Παύλος βγάζει την καρδιά του. Λέει, σας έγραψα με πολύ οδύνη και πόνο στην καρδιά και με πολλά δάκρυα. Όχι για να σας στεναχωρήσω, λέει, αλλά για να γνωρίσετε την περίσσια αγάπη που έχω για όλους εσάς. Οπότε αμέσως τι τους λέει τώρα εδώ. Δεν γράφω αυτό για να εκδικηθώ ή να τα βάλω με αυτούς που είναι έτσι, γιατί πονάω με αυτό. Ο Θεός μου έδωσε να βοηθήσω εσάς να προχωράτε καλά και κάποια στιγμή βλέπεις τα παιδιά σου, τα οποία σου έδωσε ο Θεός, να πάνε στραβά. Αλλά αν τους δεις και άλλα να κάνουν. Έτσι ο Παύλος δεν έχει οικογένεια. Τα παιδιά του είναι οι εκκλησίες. Αυτές οι οποίες ανοίχθηκαν με την επέμβαση του Πνεύματος του Αγίου και όπου ο Παύλος έχει αναλωθεί να τους μιλάει για την αλήθεια του Θεού. Και δεν είναι όπως σήμερα. Σήμερα είναι απλά τα πράγματα. Τότε ήταν πολύ δύσκολα τα πράγματα. Γιατί δεν υπήρχε ο γραπτός λόγος. Και έπρεπε λοιπόν η Εκκλησία να δει τη συμπεριφορά του ανθρώπου που τους μιλάει, να είναι πρότυπο για αυτούς, ώστε και αυτοί να κάνουν τα ίδια. Γι' αυτό στην πρώτη επιστολή αναφέρει ότι βλέπετε εμένα που ακολουθώ τον Χριστό και ακολουθείς τα βήματά μου. Σήμερα δεν μπορώ να το πεις αυτό. Ακολουθείς το μαντελάκι. Γιατί δεν μπορώ να το πεις? Γιατί έχουμε το λόγο. Οπότε ακολουθούμε το λόγο, αυτό που γράφει μέσα. Και ο λόγος είναι πάντα προσιτός. Δεν περιμένω τώρα το κηρύγματος να έχω μόνο για να ακούσω κάτι, αλλά διαβάζω και στο σπίτι μου. Οπότε γεμίζομαι αυτό, έρχομαι εδώ, μπαίνει το Πνεύμα το Άγιο, μας δίνει κάποιες λεπτομέρειες σε κάποια πράγματα, δεν είναι μεταξύ τους αυτά και τότε προχωράω. Τότε έχω γνώσεις, γιατί λέει στο λόγο του μέσα, ο λαός μου χάνεται από έλλειψη γνώσεως. Τι πάει να πει αυτό? Έχω γνώσεις οι οποίες είναι τέτοιες, ώστε αν πέσει κάποιος, προσπαθώ να τον βοηθήσω, όχι να πέσω μαζί του. Γιατί λέω, αυτό λέει ο λόγος. Οπότε προσεύχομαι και για τον άλλο, μου δίνει ο Θεός κάποια λόγια και τα λέω. Αλλά πώς θα καταλάβω ότι ο άλλος έπεσε? Επειδή βλέπω ότι ο δρόμος που διαβάζω εδώ είναι καθαρός. Ξέρω πώς πρέπει να πάω. Ξέρω πώς πρέπει να αγαπάω. Να ταπεινώνομαι. Ξέρει ότι πρέπει να είμαι άνθρωπος προσφοράς. Ξέρει ότι πρέπει να είμαι υπηρέτης των άλλων. Οπότε βασικά αν τα ξέρω όλα αυτά και αυτά τα έχω εμπεδώσει έτσι ώστε τα θέλω να τα εφαρμόζω, κάθε τι που ξεφεύγει από αυτά με έχει αντίθετο. Λέω, αυτό δεν το θέλω. Και έτσι μιλάμε στον άλλο και του λέμε, γιατί το κάνεις αυτό? Διάβασε το λόγο και δες το. Και αν ξέρω και που το γράφει ακριβώς, τον βοηθάω πολύ περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν ο Απόστολος Παύλος τους λέει τώρα εδώ, εγώ πονάω, αλλά θα γράψω την αλήθεια. Και θα ξέρουμε για την αλήθεια ένα πράγμα. Η αλήθεια είναι μόνο ο Θεός την έχει, κανείς άλλος. Εμείς είμαστε ψεύτες από το γενοφάσκι μας. Οπότε δεδομένη στιγμή και από εγωισμό καμιά φορά μου λέει κάποιος κάτι και ενώ δεν πρέπει να πω κάποιο το λέω επάνω, λες και είναι αυτό. Αλλά και μπορεί να μην είναι αυτό. Γι' αυτό πάντα ο λόγος του ούτως μας βάζει στη γραμμή όλους. Και θέλει πολύ προσοχή σε αυτό. Έτσι λοιπόν τη δεδομένη στιγμή αυτό που τους λέει τώρα αυτός, ότι εγώ πονάω, αλλά το γράφω. Γιατί πρέπει να αλλάξετε. Και συνεχίζοντας λοιπόν αναφέρει στο 5 και λέει, αλλά εάν της ελείπησε, δεν ελείπησε εμέ, είμαι κατά μέρος για να μην επιβαρύνω πάντα σε εμάς. Αρκετό είναι στον τιούτον αυτή η επίπληξη ή από τον πλειοτέρων, ώστε το εναντίον πρέπει μάλλον να συγχωρήσετε αυτόν και να παρηγορήσετε για να μην καταποθεί ο τιούτος από τις υπερβαλούσες λύπης. Δια τούτο σας παρακαλώ να βεβαιώσετε προς αυτόν την αγάπη σας. Επειδή δια τούτο και έγραψα για να γνωρίσω τη δοκιμασία σας, αν είστε κατά πάντα υπήκουοι. Ισόντινα δε συγχωρείτε, τι συγχωρώ και εγώ. Διότι εάν εγώ συγχώρησα, τι ισόντινα συγχώρησα, διασάς έκαμον τούτο ενώπιον του Χριστού, δια να μην υπερισχύσει καθημόν ο Σατανάς, διότι δεν αγνοούμε τα διανοήματα αυτού. Έτσι λέει τώρα εδώ. Αρχίζουμε από το 5 λοιπόν. Αν κάποιος προκάλεσε στεναχώρια, δεν στεναχώρησε εμένα, αλλά όλους εσάς, ή τουλάχιστον, για να μην είμαι υπερβολικός, μερικούς από εσάς. Έτσι, αν γίνεται μια στεναχώρια λέει, στην εκκλησία, την εισπράττουν όλοι. Αυτοί όμως που είναι με το μέρος του μπορεί να μην την εισπράξουν. Γι' αυτό λέει μερικοί μπορεί να είναι διαφορετικά. Αλλά όμως όλοι εισπράττουν. Και αυτοί που εισπράττουν στεναχώρια πρέπει να την εκδηλώσουν σε αυτόν. Να του πούνε μα στεναχώρησε σήμερα. Μα έγινε κάτι το οποίο αυτό δεν ήταν έπρεπε να γίνει. Λέει αλίμονο, τα σκάνδαλα λέει θα έρθουν στις εκκλησίες, αλλά αλίμονο σε αυτό που τα φέρνει. Γι' αυτό δεδομένη στιγμή λοιπόν μα στεναχωράει, το λέμε σήμερα μα στεναχώρησε. Τι θα πει αυτό? Ότι δεν σε στεναχώρησα. Και αφού μα στεναχώρησε, πρόσεχε το αυτό, γιατί εμείς ερχόμαστε για να χαρούμε τη χαρά του Κυρίου στην καρδιά μας. Δεν μπορείς να συναφέρεις ανάποδα για να δημιουργείς πρόβλημα στην εκκλησία. Λέει αυτό τώρα που θα του πούμε, αυτό που έκανε αυτό, αυτό λέει αρχή θα καταλάβει. Θέλετε, θέλετε, δεν χρειάζεται να το βαράμε, να το πετάξουμε απ' έξω. Και αυτός είναι ο τρόπος που συμπεριφέρεται η εκκλησία. Γι' αυτό το γράφει τώρα εδώ. Γι' αυτό χρειάζεται να είμαστε κοντά στο λόγο, για να μπορέσουμε να ξέρουμε σε κάθε δύσκολη κατάσταση, γιατί έχει φαίνεται ο καπετάνιος ο καλός, πώς να φερόμαστε για να μην το βουλιάξει το καράβι. Γιατί από τη στιγμή την οποία θα υπάρξει κάτι εδώ πέρα μέσα και δεν φερθούμε σωστά, θα τη διαλύσουμε την Εκκλησία. Και ο Θεός δεν το θέλει αυτό. Γι' αυτό ο Παύλος τα γράφει τώρα εδώ με ευκαιρία στους Κορινθίους και παίρνουμε κι εμείς τη μερίδα μας για να καταλάβουμε πώς πρέπει να φερόμαστε σε κάθε στιγμή. Αυτό τους λέει τώρα εδώ και στο 6. Είναι αρκετή γι' αυτόν η τιμωρία, λοιπόν, όπως είπαν, που δέχθηκε από τους περισσότερους οι οποίοι έπραξαν αυτό το κακό που έκανε. Και λέει στο 7, θα ήταν μάλιστα προτιμότερο να τον συγχωρέσετε και να τον παρηγορήσετε παρά να τον επιπλήξετε. Αρχεί αυτό που κάνατε. Κατάλαβα ότι φταίει. Άμα αρχίσουμε και του λέμε ότι εσύ μας δημιουργείς προβλήματα ή οτιδήποτε, μπορεί να χαθεί ο άνθρωπος αυτός. Να απογοητευτεί και να φύγει. Και δεν το θέλει κανείς αυτό. Γι' αυτό λοιπόν καταλαβαίνουμε ότι ό,τι γίνεται στην Εκκλησία δίνουμε εξετάσεις όλοι. Όχι αυτός που μιλάει μόνο, όλοι. Και λέμε πολλές φορές, εντάξει, να έρθει ένα προβατάκι μέσα αυτό, το αγαπάμε όλοι γιατί δεν δημιουργεί προβλήματα. Αλλά άμα είναι κατσικόιδες, τι κάνουμε εκεί? Του λέμε να η πόρτα έξω? Δεν γίνεται. Ο Θεός τον έφερε για κάποιο λόγο. Αμήν. Δεν είμαστε με τύχη εδώ, κατά τύχη βρεθήκαμε και κατά τύχη μπήκε αυτός. Μπήκε αυτός μέσα για να δούμε τι έχουμε μάθει τόσο καιρό που είμαστε εδώ. Θα το κάνουμε πράξη αυτό που μάθαμε. Έτσι λοιπόν η πρακτική η δική μας είναι κάποιες καταστάσεις δύσκολες που παρουσιάζονται σε ορισμένα αδέρφια μας στην Εκκλησία. Και ο Θεός να μας ευλογήσει. Να τον συγχωρήσετε λοιπόν και να τον παρηγορήσετε για να μείνει κοντά σας, αλλά με συμπεριφορά διαφορετική βέβαια. Για να μην καταρρεύσει από τη μεγάλη στεναχώρια. Μην χαθεί. Αυτή είναι. Παρηγορήστε λοιπόν αυτόν τον άνθρωπο και όχι να τον βαρέσετε. Αυτό λέει. Και στο 8 μας λέει, σας παρακαλώ λοιπόν, αποφασίστε να συνδεθείτε με αγάπη μαζί του. Δηλαδή μην καταλάβετε το κάνετε προσποιητό αυτό, γιατί αυτό είναι υποκριτικό. Οι υποκριτές δεν πάνε στον ουρανό. Θα τα ανοίξουμε την καρδιά μας, θα το δεχτούμε, θα καταλάβει ότι πάλι ανήκει στο σώμα και τότε θα προσέξει περισσότερο να μην δημιουργήσει άλλο πρόβλημα. Αν όμως αυτή τη στιγμή τον εκνευρίσουμε ή του δείξουμε κάτι άλλο, θα κοντράρει κι αυτός. Είναι σαν κάποιο που σε βρίζει και τον ευρίζει. Τι θα γίνει? Θα πιαστεί στα χέρια. Αν όμως σε βρίζει και του λες εγώ σε αγαπάω και συγγνώμη, είχες δίκιο και αυτό και έτσι έκανε. Θα ορμήσει απέναντί σου, αποκλείεται. Για να μπορέσει μια φωτιά να ανάψει, χρειάζεται να ρίξεις ξύλα μέσα. Άμα δεν ρίχνεις ξύλα, τελείωσε. Γι' αυτό λέμε πολλές φορές, ο άνθρωπος που είναι ταπεινός δεν τσακώνεται. Γιατί άμα αυτή τη στιγμή τα βάλω με τον τοίχο και τον ευρίζω, τι θα κάνω τοίχος? Θα μείνει στη θέση του. Αν και εγώ είμαι ταπεινός, είμαι σαν και αυτόν. Με βρίζει, μου κάνει, μου δείχνει. Λέω, συγγνώμη. Θα έφταξα. Και άμα αυτή τη στιγμή του λέω, θέλω να σε ευλογήσει, θα συνεχίσει. Για δοκιμάστε το. Πόσες φορές έχει γίνει με αυτοκίνητα διάφορα. Έρχεται ο άλλος και λέει, με έκλεισες, μου έκανες και σε βρίζει, σου κάνει, σου δείχνει. Και του λέω, σου θέλω να σε ευλογήσει και συγγνώμη. Με συζητάει καλά-καλά, σου λέει τι είναι αυτό, αυτό διαφέρει από εμάς. Μήπως και δεν είναι και καλά. Δεν μπορεί να αντιδράσει ο άλλος όπως θέλει όταν εσύ βλέπεις εσένα και είσαι καλμαρισμένος και με την ηρεμία στην καρδιά σου μέσα και του λες έχεις δίκιο και αυτό έτσι και αυτά. Απλώς θα παραξενευτεί μόνο. θα σηκώθει να φύγει. Αυτό ζητάει ο Θεός από εμάς. Μην είμαστε έτοιμοι να βρίσκει φωλιά ο διάβολος. Γι' αυτό λέει ότι πρέπει να έχουμε οπωσδήποτε τον κάρπο του Πνεύματος του Αγίου. Αλλά και να έχουμε και επίοικια μέσα μας, αλλά παράλληλα και μακροθυμία. Μην απαντήσεις, λέει, σε αυτόν κατ' το λόγο τον οποίο σου λέει. Και από τη στιγμή την οποία προσέχεις, τα έχεις καλά με όλους. Δεν έχεις εχθρούς. Αν όμως ανάβουν τα λαμπάκια και κάνεις διάφορα, θα τους βγάλεις όλους έξω. Είναι φορές βέβαια που καμιά φορά είμαστε φορτωμένοι και παρουσιάζεται και αυτό. Και το λέει ο Παύλος πολύ ωραία. Λέει, συγχύστηκες, μην αμαρτήσεις όμως. Εντάξει, έφτιαξε ο άλλος, φούντωσες. Αλλά μην πετάξεις κανένα μαργαριτάρι και λυπήσεις το Θεό και φύγει από την καρδιά σου. Κράτησε αυτό. Και το θέμα της γλώσσας είναι το σοβαρότερο στη ζωή μας. Γιατί λέει στην παροιμία κάτι πολύ ωραίο, λέει ο ανόητος, αν μιλάει, λέει, λίγο, φαίνεται σοφός. Ο σοφός όμως, ας μιλάει πολύ, λέει, φαίνεται ανόητος. Γι' αυτό λέει, της πολυλογίας έρχεται και αμαρτία. Ο Θεός να μας βοηθήσει και πρωτομένα. Και λέει στο 9 λοιπόν, γι' αυτό σας γράφω για να σας δοκιμάσω αν είστε υπάκουοι σε όλα που ο Θεός θέλει. Σας τα γράφω, λέει, αυτά να είναι παραδείγματα ώστε να δει, λέει, ο Θεός αν είστε υπάκουοι. Τι είπα να πει αυτό? Αν υπακούσετε στο Θεό, όταν θα έρθω θα βρω άλλο κλίμα. Αν δεν υπακούσετε, όταν θα έρθω θα βρω πάλι μια κατάσταση η οποία οπωσδήποτε νοσεί πνευματικά. Και δεν το θέλει ο Παύλος. Και στο 10 λέει, σ' όποιον συγχωρείτε κάτι, συγχωρώ και εγώ. Λέει, πιστεύω σε εσάς αυτή τη στιγμή ότι αν πρετανεύσει ο λόγος του Θεού σε εσάς, άμα συγχωρήσετε κάποιον, και εγώ θα το συγχωρήσω. Δεν θα διεκδικήσω να τον μαλώσω ή να τον βγάλω από την εκκλησία. Το συγχωρήσατε εσείς, το συγχωρώ και εγώ. Γιατί? Γιατί εσείς τον ξέρετε καλύτερα από μένα. Ζει μαζί σας. Και είναι μεγάλο πράγμα, γιατί πολλές φορές κάνει να φωνάξουμε τον τάδε να μας λύσει το πρόβλημα. Ποιο πρόβλημα να λύσει? Θα μιλήσουμε στην εκκλησία σε κάποιον ο οποίος δεν σέβεται και δεν φοβάται το Θεό. Πώς θα τον αλλάξεις? Με ποιο τρόπο? Πέστε μου. Θα πάνε να του δείξεις αυτό που δεν είναι σωστό και το γράφει ο λόγος. Και αφού δεν φοβάται το Θεό, θα πει επειδή το γράφει ο λόγος να αλλάξω? Δεν αλλάζει. Είναι σωτηριακό το θέμα αυτό. Ο άνθρωπος που έπεσε κάτω, γι' αυτό λέει ο λόγος του Θεού, αν γυρίσετε κάποιον που έχει άλλες απόψεις και έχει βγει από την εκκλησία και τον γυρίσετε πίσω, λέει, καλύπτεται πλήθος αμαρτιών. Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα. Γι' αυτό τι γίνεται? Περισσότερο προσευχή παρά να το μιλήσεις. Περισσότερο να δείχνεις τη ζωή σου παρά να το μιλήσεις. Και έτσι η αγάπη είναι που φέρνει τον άλλο σε έλεγχο και κάποια στιγμή μπορεί να μετανοήσει. Αλλά άμα δεν θέλει τίποτα, δεν μπορεί να βοηθήσεις. Και αν επιμείνεις, θα πέσει και εσύ μαζί. Γι' αυτό καλό είναι την περίοδο που γίνεται, πετάνε βόλια ο ένας προς τον άλλον, φύγει από τη μέση. Και άστος και προσεύχου να μπει ο Θεός στη μέση. Αλλιώς χάθηκες κι εσύ. Έτσι λοιπόν, όποιος συγχωρείται κάτι, συγχωρώ και εγώ, λέει ο Παύλος, στο 10, γιατί και εγώ έχω συγχωρήσει διαφόρους που έχω γνωρίσει, που μου κάνανε διάφορα πράγματα. Αν, λέει, υπήρχε κάτι να συγχωρήσω, το έκανα για χάρη σας ενώπιον του Χριστού. Γιατί συγχώρησε ο Παύλος? Για να μην έρθει μορφή στο έργο. Τον πειράξανε τον Παύλο, του δημιουργήσανε πρόβλημα, δεν πήγε να κοντράρει. Με είπατε έτσι, μου κάνατε έτσι, δεν λέει τέτοια ο Παύλος. Ο Παύλος μιλάει τα λόγια του Θεού ώστε να μην πετάει πέτρες. Γιατί αν αυτή τη στιγμή βγω εδώ πάνω και αρχίσω και χτυπάω κάποιον από εσάς, όλοι θα καταλάβετε ότι με κάποιον τα έχω. Πετάω πέτρες. Δεν λέω το λόγο. Ενώ αν μιλήσω ουδέτερα για αυτό που λέει μέσα, όλοι θα ικανοποιηθείτε. Και αυτός που είναι οπωσδήποτε αυτός που φταίει σε κάτι, θα συνέλθει. Δεν βάζουμε, όπως είπαμε, ξύλα στη φωτιά. Και στο 11 λέει, έτσι δεν θα βγει κερδισμένος από μας ο σατανάς. Γιατί γνωρίζουμε καλά τις επιδιώξεις του. Τι θέλει ο εχθρός? Να τσακωθούμε, να χωρίσουμε, να μην έχουμε επαφή με τον άλλο, να κατηγορεί ένας τον άλλο, να βρει τον άλλο. Τότε δεν είμαστε εκκλησία, είμαστε κόσμος. Αυτό θέλει όμως. Και γι' αυτό επιδιώκει τους αδυνάτους στην εκκλησία μέσα να τους πρόγνει σε λάθος καταστάσεις για να δημιουργούν πρόβλημα στους υπολείπους. Αν λοιπόν αυτή τη στιγμή, ό,τι και να κάνει ο άλλος, εμείς τον αγαπάμε και προσευχόμαστε για αυτόν, δεν μπορεί να δουλέψει ο εχθρός. θα πάει σε ένα άλλο μέρος να δουλέψει πιο άνετα. Γι' αυτό λέει ο Θεός το εδάφιο, το θαυμάσιο αυτό εδάφιο, που λέει όταν γίνεται κάτι άσχημο, εσείς υποταχτείτε σε μένα, κάντε αυτό που θέλω. Τι έκανε ο Χριστός Σταυρό? Λέει, αυτοί δεν ξέρουν τι κάνουν, τους έχει αναλάβει άλλο πνεύμα. Συγχώρεσέ τους, Κύριε, τους θέλω μαζί μου στον ουρανό. Το ίδιο λοιπόν που διδάσκει σε μένα πρέπει να κάνει και ως άλλους. Κύριε, συγχώρεσέ τους, δεν ξέρουν τι κάνουν, πάνε να διαλύσουν την εκκλησία, αλλά σε παρακαλώ, κράτησέ τους σε κάποιο έλεγχο για να μην γίνει αυτό. Γιατί ξέρουμε ότι αν συμπράξουμε και γίνουμε στρατόπεδα, τελείωσε η εκκλησία. Θα έρθει να μας ευλογήσει ο Θεός. Ποιος Θεός? Ο Θεός της αγάπης. Αφού δεν έχουμε αγάπη, πώς θα μας ευλογήσει? Αγάπη είναι ο Θεός. Αν λοιπόν έχω αγάπη, έχω αφήσει το Θεό και ολοκληρώνει την παρουσία του μέσα μου. Επομένως, ο Θεός κάνει το έργο. Αν όμως δεν θέλω, γιατί μου κάνει κάτι κάποιος και το κρατάω μούτρα ή δεν θέλω να τον πλησιάσω ή έτσι, τότε δουλεύει ο εχθρός. Δεν κάνω το θέλημα του Θεού. Οπότε από την άλλη στιγμή και έπειτα, εγώ έχω χάσει. Και το πρώτο που νιώθουμε είναι το βάρος που μπαίνει μέσα μας. Δεν έχουμε χαρά. Μπαίνει βάρος και λέω, τι, δεν νιώθω καλά, ρε παιδάκι, κάτι δεν πάει καλά. Και έτσι αναγκαζόμαστε να πάμε στο Θεό κοντά, αν είμαστε κοντά Του, γιατί χάσαμε την επαφή μαζί Του, για να Του ζητήσουμε, γιατί φεύγεις, Κύριε? Δείξε μου τι συμβαίνει. Και ο Θεός έχει πολλούς τρόπους να μιλήσει. Θα μιλήσει με το λόγο, θα μιλήσει με προφήτες, θα μιλήσει με ανύπνια. Με τα πάντα μιλάει ο Θεός και στον ίδιο. Έτσι λοιπόν ξέρουμε τι θέλει ο εχθρός, καταστροφή, όχι πνευματικότητα, θέλει να μας βάλει σε μέρημνες για να κινούμεθα για τη σάρκα και όχι για το πνεύμα, θέλει οπωσδήποτε κάτι που θα γίνει στραβό για θα πειράξει ένα στον άλλο, όλη την ημέρα μαζί είμαστε. Οπότε αυτό που θα πειράξει θα το κρατήσω, θα το αφήσω να φύγει. Πρέπει να κάνουμε το επόμενο βήμα όταν συμβεί κάτι στραβό. Μην μένουμε στα παλιά. Όπως μας συγχώρησε ο Θεός, να συγχωρούμε κι εμείς. Και θυμάστε τι έγινε με αυτόν με τα τάλαντα, έτσι. Του ένα του χάρισε μοίρια τάλαντα, δεν μπορούσε να τα ξεχρεώσει ποτέ του, και αυτός μόλις του τα χάρισε βγήκε έξω για πια στο δούλο που του χρωστούσε κάτι πενταροδεκάρες, δώσε μου τα. Του λέει, όλα σας τα δώσω. Αυτός μπορούσε να τα δώσει. Ενώ αυτός με τα μοίρια δεν μπορούσε να τα δώσει. Κι όμως, ενώ έκανε έλεος ο Θεός αυτόν, αυτός δεν έκανε έλεος στο δούλο. Από αυτά τα οποία μας λέει, εάν κινούμεθα και διαβάζουμε αυτό τον καθρέφτη για μας, καταλαβαίνουμε πως πρέπει να φερόμαστε. Και αν φερόμαστε με σοφία Θεού, τότε ο Θεός είναι μαζί μας πάντοτε. Δεν θα μας αφήσει ποτέ και τον ευχαριστούμε. Πάμε τώρα στο 12. Όταν δε ήλθον εις την Τροάδα, δια να κηρύξω το Ευαγγέλιο του Χριστού και η νύχθη σε με θύρα εν Κυρίω, δεν έλαβον άνεση στο πνεύμα μου, διότι δεν ευρωτήτω τον αδερφό μου. Αλλά αποχαιρετήσας αυτούς εξήλθον εις Μακεδονία. Πλην χάρισε στο Θεό, λέει στο 14, ώστε πάντοτε κάνει εμάς να θριαβεύομαι δια του Χριστού και φανερώνει επαντή τόπο διημών την δοσμή της γνώσεως αυτού, διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεό, εις τους σωζωμένους και εις τους απολυμένους, εις τούτους μεν ως μη θανάτου δια θάνατον, εις εκείνους δε ως μην ζωής δια ζωήν. Και προς ταύτα, τι είναι ικανός, διότι εμείς καθώς οι πολλοί δεν καπηλεύουμε το Λόγο του Θεού, αλλά ως από ειλικρινίας, αλλά ως από Θεού, κατ' ενώπιον του Θεού, λαλούμε Χριστό. Τώρα τα καθαρίζει εδώ τα πράγματα ο Παύλος, γι' αυτό μαζί στο 12, όταν έφτασε λέει στην Τροάδα για να κηρύξει λέει, το Ευαγγέλιο του Χριστού, αν και ήταν ευνοϊκές οι συνθήκες, λέει, για το έργο του Κυρίου, δεν μπορούσε, λέει, ο ίδιος να ησυχάσει, λέει, στο 13. Δεν έλαβαν άνεση στο πνεύμα μου. Γιατί όμως? Γιατί δεν συνάντησα εκεί, λέει, τον αδερφό μου τον Τίτο. Κατάλαβε αμέσως ότι ο Τίτος που είναι παιδί του Θεού τον λυπήσανε και έφυγε. Δεν είχε μάθει τι είχε γίνει και τον βλέπουμε δεν αναπαύεται τώρα εδώ. Λέει κάτι έχει γίνει εδώ τώρα. Και το πνεύμα τον εισπρόγραμμισε οξύτητα και δεν μπορεί να αναπαυθεί ο Παύλος. Είναι αυτό που λέμε η διάκριση. Μπαίνεις σε ένα χώρο μέσα, νιώθεις όμορφα ή άσχημα, αναπαύεσαι ή όχι. Άμα είναι του Θεού ο χώρος, θα αναπαυθείς. Και θα χαρείς που πήγες. Αν δεν είναι του Κυρίου όμως, θα φύγεις θλιμμένος και με το βάρος επάνω σου. Και γι' αυτό λέμε να αναπαύεται η ψυχή. Αν κινούμεθα με ειλικρίνεια, αναπαύεται. Αν δεν είναι έτσι, δεν αναπαύεται. Και ο Θεός θέλει τα παιδιά του να αναπαύονται, γιατί η επόμενη κίνηση είναι μετά τη καλή σχέση μεταξύ μας, η αγκαλιά του. Οπότε παρηγορούμε, θα δυναμωνόμεθα και ό,τι και να περνάμε μετά, το περνάμε σαν εκκλησία και όχι σαν άτομα. Είναι πολύ διαφορετικό να το περάσεις μόνος σου κάτι δύσκολο και, να, και άλλο να ξέρεις ότι όλη η εκκλησία συνεισφέρει και προσεύχεται για σένα. Αλλά δεν το κάνουν, ξέρεις γιατί πρέπει να το κάνουν, αλλά γιατί σε αγαπάνε. Μεγάλο πράγμα αυτό. Τότε δουλεύει το σώμα του Χριστού και ο ουρανός είναι ανοιχτό συνέχεια. Έτσι λοιπόν, ο Παύλος εδώ αναφέρεται και λέει ότι δεν μπορούσα να ησυχάσω γιατί δεν ήταν τον αδερφό μου εκεί. Γι' αυτό λοιπόν τους αποχαιρέτησα, λέει, και έφυγα από τη Μακεδονία. Και στο 14 λέει, ας είναι δοξασμένος ο Θεός που μας οδηγεί πάντοτε σε θριάβος με τη δύναμη του Χριστού. Θριαβεύουμε δια του Ιησού Χριστού. Όχι απλώς νικάμε, θρίαμβος είναι κάτι ότι δεν ξανασηκώνει το εχθρός. Αυτό κάνει κάθε φορά που εμείς αντιμετωπίζουμε κάτι δύσκολο, εάν πλησιάσουμε το Θεό και πάρουμε την καθοδήγηση από Αυτόν και τη βοήθεια. Αυτό λέει ο Παύλος. Τώρα είδα κάτι άσχημο, αλλά όμως φεύγοντας, φεύγω με τη δυνατότητα να αλλάξει αυτό το καθεστώς που υπάρχει. Και ο Θεός θα ενεργήσει οπωσδήποτε. Και τι λέει ο Κύριος, δεν θα κατεσχύνω κανένα που ελπίζει εις εμένα. Δεν έχει σημασία αν είναι προβατάκι ή αν είμαι ο Απόστολος Παύλος. Οποιοδήποτε ελπίζει στο Θεό για κάτι, δεν θα τον στεναχωρήσει ο Θεός, ούτε θα τον ντροπιάσει. Θα γίνει οπωσδήποτε. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Θριαβεύουμε λοιπόν με τη δύναμη του Χριστού και με το κήρυγμά μας διαδίδει ο Θεός σαν άρωμα σε κάθε τόπο τη γνώση του Χριστού. Τώρα εδώ το μεταφράζουμε σαν άρωμα αυτό από την άποψη ότι το άρωμα αρέσει σε όλους. Δεν υπάρχει κάποιος που να μην το αρέσει. Ο χειρότερος άνθρωπος θα το μυρίσει, θα χαρεί. Όταν λοιπόν στεκόμαστε όπως πρέπει στο Θεό μπροστά, τότε αναδύεται ένα άρωμα προς το πρόσωπο του Κυρίου. Και χαίρεται ο Θεός και παρουσιάζεται. Και όταν παρουσιάζεται ο Θεός, παρουσιάζεται η ζωή, παρουσιάζεται ο ιατρός, παρουσιάζεται η χαρά, παρουσιάζεται η δύναμη, παρουσιάζεται η ευλογία που λέμε ας πούμε στα υλικά πράγματα και είμαστε τόσο πολύ γεμάτοι που δεν μπορεί να, τίποτα να μας φέρει θλίψη στην καρδιά μας. Και ο Θεός να μας βοηθήσει να μείνουμε σε αυτή τη θέση. Αλληλούια και τον ευχαριστούμε. Και έτσι λοιπόν η γνώση του Χριστού έρχεται στον άνθρωπο και ο άνθρωπος πλέον καταλαβαίνει κάτι, ότι ο Θεός είναι πνεύμα. Αυτό προσπαθεί τώρα εδώ. Δεν είναι σάρκα όπως είμαστε εμείς. Γι' αυτό λοιπόν ο λαός του Θεού χάνεται από έλλειψη γνώσης. Γιατί επειδή εγώ κάνω κάτι και κρατάω μούτρα στον άλλον, νομίζω ότι ο Θεός μου κρατάει μούτρα. Και άμα αμφιβάλλω για το Θεό, τον χάνω. Και λέω γιατί δεν με ακούς. Είναι δυνατόν να μην σε ακούσει ο Θεός, αφού είναι πανταχού παρόν. Αλλά τι γίνεται, κρατώντας κακία μέσα μου εγώ, χάνω τα αισθητήρια τα πνευματικά. Οπότε δεν το νιώθω. Αν όμως στέκομαι πνευματικά, τα αισθητήρια δουλεύουν και το νιώθω παντού. Και σας λέω και την εμπειρία. Πήγα από εκεί και τον ένιωθα, ήταν μαζί μου. Πήγα να μιλήσω και δεν καταλάβαινα τι έλεγα, μίλαγε ο Θεός από μένα. Και όλα διορθωνότανε. Είναι τεράστιο αυτό. Γιατί ο Θεός είναι πάντα στη θέση του, γιατί είναι πνεύμα. Ούτε κουράζεται, ούτε νιστάζει, ούτε τρώει, ούτε πίνει, ούτε έχει ανάγκη τίποτα. Είναι πνεύμα, πνεύμα. Είναι πάντα ο ίδιος. Γι' αυτό είναι χθες και σήμερα και στους αιώνας. Οπότε βασικά, ό,τι και να κάνω και να λέω, ένα πράγμα ξέρω. Θα είναι πάντα στη θέση του. Θα με περιμένει πάντα. Πάντα θα είναι διαθέσιμο να με ευλογήσει. Πάντα θα είναι διαθέσιμο να με συγχωρήσει. Γιατί είναι πατέρας. Αλλά εγώ πρέπει να τον σέβομαι. Εντάξει, θα κάνω κάποιο στράβο καμιά φορά, δεν είμαι αναμάρτητος. Αλλά θα μετανοήσω, θα πάω κοντά του, που πατέρα έτσι, θα με σκεπάσει με τη χάρη του και θα προχωρήσω. Και όπως σας έχω πολλές φορές, η χάρη του Θεού είναι τέντα. Όσο προσέχουμε και είμαστε από κάτω, μας καλύπτει πλήρως. Όταν όμως κάνουμε τα δικά μας και βγούμε απ' έξω, δεν μας καλύπτει. Θα τις φάμε. Θα έρθει ο άλλος και θα κάνει τη δουλειά του. Ο άλλος είναι το σκυλί το οποίο μαζεύει τα πρόβατα να γυρίσουν προς το κοπάδι. Θα δώσει καμιά δακονιά για καμιά ώρα, τα τρέχει, δεν φτάνει. Γι' αυτό προσέχουμε. Μην βγαίνουμε και εκτεθόμεθα σε αυτόν. Να είμαστε μέσα στη χάρη, στην προσπάθεια. Μικρή ή μεγάλη, στην προσπάθεια. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Τους δέχεται όλους. Και στο 15 λέει, Γιατί εμείς με τη ζωή μας, όπως είπαμε, είμαστε μια ευωδία στον Χριστό. Είμαστε η ευωδία του Χριστού, όπως λέει, που προσφέρεται στο Θεό για όσους βαδίζουν στη σωτηρία και όσους βαδίζουν στην απώλεια. Για μεν τους μεν είναι ευλογία, για δε τους άλλους είναι απώλεια. Αν πιστεύουν στο Θεό, οπωσδήποτε τους δέχεται ο Θεός και η ζωή τους είναι ομορφιά και τη χαίρεται ο ουρανός. Αν όμως δεν πιστεύουν στον Θεό και πάνε με διαφορετικό τρόπο, πάνε για απώλεια. Και ο Θεός τους αφήνει από αυτή τη ζωή, τους αφήνει από την άλλη. Γιατί ζουν για τη σάρκα, δεν ζουν για το πνεύμα. Γι' αυτό σας είπα στην αρχή ότι είναι δύο ζωές. Πνευματική και φυσική. Ποια έζησα σήμερα? Αν πέρασα ωραία, γιατί το ωραίο αρέσει σε όλους και το ωραίο είναι το εισαγωγικό. Τι είναι το ωραίο, επειδή έβγαλα πολλά λεφτά και κλέψα κάποιους? Ή είναι ωραίο επειδή, ας πούμε, έγινε κάτι που ήθελα εγώ? Το ωραίο για τους χριστιανούς είναι ότι έκανα αυτό που ήθελε ο Θεός. Γι' αυτό πριν κοιμηθούμε κάθε βράδυ, τι κάνουμε? Συλλογιζόμαστε την ημέρα. Τι έγινε σήμερα? Και για να βοηθώ περισσότερο, παίρνω τον καθρέφτη, εγώ τουλάχιστον. Διαβάζω ένα κεφάλαιο από την παλαιά, ένα από την καινή πριν κοιμηθώ. Για να ξεπλύνω τον κόσμο από τη σκέψη μου και παράλληλα να μου μιλήσει κάποια πράγματα που ίσως δεν είδα εγώ την ημέρα. Και εκεί να είστε σίγουροι, επεμβαίνει και μιλάει. Και βλέπω τις ελλείψεις μου. Οπότε βασικά λέω: σταμάτα, έγινε αυτό, συγχώρεσέ με και βοήθησέ με. Και όταν πέσουμε για ύπνο, πέφτουμε σαν πουλάκια. Για το Πνεύμα του Θεού μας περιθάλπει και κοιμόμαστε με τερία άνεση. Αν όμως είναι τρικυμισμένη η ημέρα, δεν έχω πάει στο Θεό έτσι όπως πρέπει, κρατάω το φορτίο μαζί μου, δεν θα κοιμηθώ. Μόλις πέσω και πάω να κλείσω τα ματάκια μου, έρχεται μία σκέψη. Έρχεται η άλλη σκέψη, ξαγρύπνια. Ενώ ο άνθρωπος που έχει παραδώσει τα κλειδιά της ζωής του στον Κύριο, μόλις γονατίσει και του πει: Κύριε, συγχώρεσέ με και ελέησέ με και σε ευχαριστώ για ό,τι έκανε σήμερα, είναι το πουλάκι που κοιμάται. Δεν χρειάζεται ψυχοφάρμακα. Αυτή τη στιγμή επίσημα έχουμε πει το 1/3 των Ελλήνων παίρνει ψυχοφάρμακα. Γιατί λείπει ο Χριστός. Θέλω να βοηθήσει και να ξεφύγουμε από αυτό. Έτσι λοιπόν είμαστε ευωδία για τον Κύριο και μάλιστα για να σας θυμίσω και αυτό που λέει στην Αποκάλυψη, ότι οι προσευχές μας είναι, λέει, το άρωμα στο Θεό μπροστά και τις βάζει σε χρυσές φιάλες. Και ο άγγελος για να τον ευαρεστήσει, λέει, τι κάνει? Χύνει, λέει, από τη χρυσή φιάλη τις προσευχές ενώπιον του θρόνου του Θεού. Ξέρετε πόσο πολύτιμες είναι για το Θεό αυτές. Γιατί τις βάζει σε φιάλες? Γιατί δεν είμαστε πάντα έτοιμοι να απαντήσει ο Θεός. Του ζητάω κάτι, δεν απαντάει. Είναι σαν ένα παιδάκι το οποίο, ας πούμε, είναι 3 ετών και ζητάει να οδηγήσει το αυτοκίνητο. Θα το βάλει στο τιμόνι? Δεν γίνεται στην ώρα σου. Θα μεγαλώσει, θα σου πάρει και αυτοκίνητο και όλα. Έτσι λέει και ο Θεός πολλές φορές σε πράγματα τα οποία εμείς ζητάμε. Έτσι λοιπόν στο 16, να το δούμε πάλι. Εις τούτου σήμεν είναι ως μη θανάτου, διαθάνατον, αυτοί που δεν ακολουθούν όπως πρέπει τον Κύριο, και σε εκείνους δε ως μη ζωής, δια ζωή όπως είπαμε. Και αναφέρει πλέον στο 17, και προστά αυτά τι είναι ικανός? Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το λόγο, έτσι. Και αυτό λέει και παρακάτω, και προστά αυτά λέει εμείς σε ποια θέση είμαστε? Είμαστε αυτούς που πάνε προς απώλεια ή προς ζωή? Και λέει στο 17, διότι εμείς οι πολλοί δεν καπηλεύουμε το λόγο του Θεού, αλλά ως από ειλικρινίας, αλλά ως από Θεού, κατενόπιν του Θεού, λαλούμενε Χριστό. Εμείς πάντως δεν είμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται τα λόγια του Θεού. Τώρα εδώ μπορεί να βάλουμε πολλά πράγματα, έτσι. Δηλαδή, άμα δεν είμαι ειλικρινής, μπορεί να πληρώνομαι τώρα και να σας τα λέω αυτά. Να παίρνω παχουλό μισθό και να περνάω καλά, και γι' αυτό τι κάνω? Εμπορεύομαι το λόγο του Θεού. Κάτι θα μου δώσετε κι εσείς. Αυτό είναι το εμπόριο. Αυτός που αγαπάει το Θεό κάνει λειτουργήμα. Προσπαθεί να μην κερδίζει έτσι, αλλά πρέπει να περνάει δύσκολο όπως περνάει και το πίμνιο, για να το καταλαβαίνει. Αν εγώ παίρνω αυτή τη στιγμή, ας πούμε, το μήνα 30.000, ένα παράδειγμα λέω, ευρώ, θα καταλάβω ποτέ κάποιον εσάς ότι πεινάει, ότι δυσκολεύεται. Αν όμως και εγώ παίρνω τα ίδια με εσάς, έχω τις ίδιες δυσκολίες, οπότε πάω στο Θεό και μου δίνει τη λύση και σας τη λέω. Μόνο έτσι μπορεί να βοηθήσει κάποιος. Να περνάει και ο ίδιος το ίδιο και να έχει πάρει την απάντηση. Να έχει ζήσει την αλλαγή. Γι' αυτό ο Θεός μου έλεγε κάποτε, μου λέγε ότι ό,τι σου λέω δεν θα το λες, αλλά αυτό που πράττεις και έχεις το αποτέλεσμα, να έχεις και τη λύση, ώστε να βοηθήσεις τον άλλον να ακολουθήσει. Όχι να του λες το πρόβλημα και να μένει το πρόβλημα εκεί, πώς θα σου λέει τι να κάνω. Πρέπει να του πεις και τη λύση. Γι' αυτό καλό είναι αυτό που έχουμε εμπειριστεί, αυτό να μεταφέρουμε και στους άλλους. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Στο 17 λοιπόν, εμείς πάντως δεν δεχόμαστε όπως οι άλλοι που εμπορεύονται το Λόγο του Θεού, αλλά μιλάμε με ειλικρίνεια ενώπιον του Θεού, σαν υπηρέτες του Χριστού, σταλμένοι από το Θεό. Οπότε μπορούμε τώρα να καταλάβουμε. Αυτός που είναι σταλμένος από το Θεό, ζει σαν και εμάς. Και αυτή τη στιγμή είναι ειλικρινής. Και τα λέμε όλα. Βλέπαμε ότι η θρησκεία, η κάθε θρησκεία έχει, άμα διαβάσετε λίγο από εκεί πέρα, ωρεοποιεί τα πράγματα. Γιατί περισσότερο άμα είναι ιστορικό μέρος του έθνους αυτό που έχει και τη θρησκεία την ανάλογη, όπως κάνει και η δική μας, οι Έλληνες ήταν πάντα επαναστάτες υπέρ του Θεού, ήταν πάντα νικητές υπέρ του Θεού, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Εδώ όμως τι γίνεται, γράφει τα πάντα μέσα. Άμα διαβάσει την Παλαιά Διαθήκη, γράφει ό,τι ανάποδο κάνανε οι άνθρωποι την εποχή εκείνη και ό,τι λάθη κάνανε τα γράφει μέσα. Μα αυτοί δεν ωρεοποιούν την ιστορία τους. Δεν μπορούν να το κάνουν, γιατί έχει μπει ο Θεός στη μέση. Με τα λάθη τους θα καταλάβουμε ότι αυτά είναι λάθη να μην τα ακολουθήσουμε. Με τα σωστά που κάνουν και ευαρεστούν το Θεό, θα καταλάβουμε πώς να τον ευαρεστήσουμε. Αν έλειπε αυτό από τη μέση, δεν θα ξέρουμε. Θα ξέρουμε μόνο πώς ήταν όλα ωραία τότε. Ενώ τώρα είναι παράδειγμα για μένα. Είναι για να μάθω πώς ο Θεός κινείται. Γιατί ο Θεός ήταν, είναι και θα είναι ο ίδιος. Τι είπα να πει αυτό. Αυτός της Παλαιάς Διαθήκης είναι ο ίδιος με τις Νέες. Ορισμένοι στη Νέα Διαθήκη το έχουν παρεξηγήσει. Ο Θεός είναι αγάπη. Η δικαιοσύνη που πάει. Μα δεν μπορεί, δεν βλέπεις λέει, το πνεύμα. Άλλη Παλαιά Διαθήκη, άλλη Νέα. Ναι, για πήγαινε στην Αποκάλυψη που το τέλος να γίνεται. Που θα έρθει η οργή του Θεού πάνω στη γη. Τότε συνδέεται απόλυτα με την Παλαιά Διαθήκη. Η Παλαιά Διαθήκη τι συνέβαινε. Το κάνανε μία, δύο, δέκα, ερχότανε στο κεφάλι. Νέα Διαθήκη τι γίνεται. 500 φορές δεν έρχεται. Γιατί είναι χάρης. Είναι η παρουσία του Χριστού που μεσητεύει για μας. Και γι' αυτό λέμε άλλη μια φορά. Ναι, μεν σε ακολουθούμε, Κύριε, είμαστε αδύνατοι, είμαστε λυπείς, αλλά κατά την τέντα. Προσπαθούμε να σε ευχαριστήσουμε. Και έτσι ο Θεός μας ευλογεί. Ο Θεός να μας ευλογήσει όλους. Αλληλούια, δόξα. Να ψάλουμε ένα ύμνο και όποιος έχει ανάγκη ιδιαίτερης προσευχής να έρθει μπροστά.